ناهيد بهمني. حکومەتی کۆماری ئیسلامی 41 ساڵە خەڵک دەکوژێ و بە حکومەتی پەتو سێدارە ناوبانگی دەرکردووە. ئێدام بووە بە وشەیەک کە خەڵکی ئێران و بە تایبەت کوردستان ڕۆژنیە گوێبیستی نەبن. لە ئێرانی ژێردەسەڵاتداری کۆماری ئیسلامیدا ژمارەیەکی زۆر لە تاوانەکان سزای ئێعدامیان لەسرە کە هەندێک لەو تاوانانە لە ڕوانگەی یاسای نێونەتەوەیی پاراستنی مافەکانی مرۆڤ لە ڕیزی ئەو تاوانانە نایەنە ئەژمار کە سزای بەو چەشنە قورسیان لەسەر بێ، وەک تاوانی سیاسی، ئابووری، ماددە هۆشبەرەکان و تاوانە جنسیەکان. کۆماری ئیسلامی خۆی ئەندامی ڕێکخراوە نەتەوە یەکگرتوەکانە و بەشێکی بەرچاوی لە پەیمان نامە نێونەتەوەییەکانی پەیوەندیدار بە پاراستنی مافی مرۆڤ واژۆ کردووە و بە پێی یاساکانی دەبێ پایبەند بە نێوەرۆکی ئەو پەیمان نامانەیە بێت. سەبارەت بەم پرسەواتە ئێعدام و ڕۆژی جیهانی بەرەنگاربوونەوە دژ بە ئێعدام، ڕۆژین کەرەمڤەیسا وتووێژێکی لەگەڵ هاوڕێ ناهید بەهمەنی ئەندامی کومیتەی ناوەندی کۆمەڵا پێکهێناوە کە دەقی وتووێژەکە بەم شێوەیەیە. پرسیار: هەروەک ئاگادارن ڕۆژی دەی ئۆکتۆبر بەرامبەر لەگەڵ 19 ڕزبەر ڕۆژی جیهانی بەرەنگاربوونەوە دژ بە ئێعدام لەلایەن ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتوەکانەوە پەسەند کراوە. ڕۆڵ و گرنگی ئەم ڕۆژە و ڕێگای بەرەنگاربوونەوەی کاریگەرتر لەگەڵ پرسی ئێعدام لە ئێران بەڕای ئێوە چییە؟ وەڵا، ڕۆژی دەی ئۆکتۆبر لەلایەن ڕێکخراوەکانی لێبوردنی نێونەتەوەیی و یەکێتی جیهانی دژ بە ئێعدامەوە لە ساڵی 2002 زاینیەوە وەکو ڕۆژی جیهانی خەبادژی سزای ئێعدام ناسراوە، ئەگەرچی زۆربەی وڵاتان هەوڵی خۆیان بۆ فەرمی ناسینی ئەم بۆنە داوە و لە کردەوەشدا هەنگاویان بۆ هەڵێناوە، بەڵام هێشتا لە 58 وڵاتی دنیا سزای ئێعدام و لە سێدارەدان بەڕێوە دەبرێت. ئێران یەک لەوانەیە کە وێ ڕای چین، کۆریای باشوور، عەرەبستانی سعودی، پاکستان و وڵاتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا کوشتنی خەتاکاران و بەندکراوان بەڕێوە دەچێ و ئەم بڕیارە جیهانیە جێگایەکی لە یاساکانی ئەواندا نیە. هەروەها لە ئێراندا زۆربەی ئەوانەی سزای ئێعدامیان بۆ دەردەکرێ لە نێوان کەمایەتیە نەتەوەیی و ئاینیەکاندایە کە تەنانەت زۆر جار بەبێ ئەوەی تاوانێکیان هەبێت و بەبێ بەڕێوە بردنی پرۆسەی لێکۆڵینەوەی عادڵانەی یاسایی ئێعدام دەکرێن. لە ئێرانێکدا کە یاساکانی نێونەتەوەیی لە پێناو پاراستنی مافەکانی مرۆڤ دەخرێتە پەراوێزی یاسا ئیسلامی و شەرعیەکانەوە، ڕێژەی سزای ئێعدام زۆر زیاترە لە ئەو وڵاتانەی قانونیان لەسەر بنەمای شەرع نیە. هەر بۆیەش بۆ خەباتکاران و پارێزەرانی مافەکانی مرۆڤ و بۆ پەیڕەوانی یاسا جیهانیەکان لە وڵاتانی ئێران لەمەڕ بنبڕکردنی ئەم سزا دژە مرۆڤیە، دەی ئۆکتۆبر بۆنەیەکی گرنگە و فرسەتێکە بۆ لەقاودانی کردەوە و یاساکانی حکومەتی ئێران. دەبینین کە ڕۆژ بە ڕۆژ ڕێژەی ئێعدام لە ئێران زۆرتر دەبێت و بەتایبەت لە ساڵی ڕابردوو دوای خۆپیشاندانی خەزەڵوەری 1398 هەتاوی کە بڕیاری ئێعدامی زۆربەی لە دەست بەسەرکراوانی ئەو خۆپیشاندانانە لەلایەن دەستگای دادەوە پەسەند کرا، هۆکاری پەرەپێدان بەم ئێعدامانە لە چیدا دەبینن؟ وەڵام، حکومەتی کۆماری ئیسلامی 41 ساڵە خەڵک دەکوژێ و بە حکومەتی پەتو سێدارە ناوبانگی دەرکردووە و لەم بوارەدا نە تەنیا نەیارانی بەڵکو جاری واشە لە یارانیشی لە سێدارە داوە. ئەم سیاسەتە نوێ نیە و بەڵام بە گوێرەی بارودۆخ کەم و زۆر ڕژیم لە کوشتن بۆ کپکردنی دەنگی ناڕازایەتی و بۆ سەرکوت کەڵکی وەرگرتووە. کوشتن بەشێکی جیانەکراوە لە هەڵسوکەوت و سیاسەتی حکومەتی ئێران بووە بۆ ڕاگرتنی خۆی، بۆ وەدەرنان و سەرکوتی ڕەخنەگران و نەیاران و داسەپاندنی یاسای کۆن و دژە مرۆڤانە بەسەرژنان لاوان نەتەوەکانی مافخوازی ئێران، ڕۆشنبیران، نووسەران و جیلی نوێ کە مێژوویەکی 40 ساڵەیان لە سەردانە ناواندن و ڕاوەستان و خەبات هەیە. پرسیار: کۆماری ئیسلامی هەر لە هاتنە سەرکاریەوە هەتا ئێستا لە هیچ شتێک بە دژی کورد سڵی نەکردووە و بەردەوام دەستی بە ئێعدام و دەست بەسەرکردنی لاوانی کوردستان داوە، بەڵام لماوی رابردو دا شایتی شپولی کی نوی لا سزای اعدام بو شارومندانی کرد بوین. اما دتوانید حلگری چه سیاستیک بید؟ ولام، خلکی کردستانی روشحالات هر لروژکانی اولی هات نسرکاری حکومتی اسلامی لبرانبری دا راسانو نچونا جرباری یاساو نریتی کونو قیمتی زوریشین تا استا بوداوا. صدانو هزاران کروکت جنو پیاو پیرو لاو کوتون تا بر شپولی اعدامو تناند جنوسایدو رشکوژی. ایران یک لو ولاتانیا که رکوردی زورترین ریجه اعدامی لدنیا دا هیا. لبرد باران کردنو سربرین و تا لسیدار دانو تیر باران. به هوی تیروانین و سیاستی که اپارتایدی که حکومتی اسلامی برانبر با نتوکانی ایران بگشتی و نتوی کرد به تایبتی حیتی دستی اوالتر بوا با سرکتی خلکو تا امروش سیبری رشی اعدامی سیاسی زور زیاتر لناوچکانی دیکی ایران بسر نتوی کردو چالکانی دایا. اعدام کشتنی سازمان دراو با انقصد دولتیه که شیاوی مرووی سده 21 جیانی بشرینیه. جه خویتی لسال روژی جهانی دجی سزای لسیداردان دا چالکانی مافی مروو لکردستان و لتواوی ایران خباتکاران عدالت خوازی و آزادی خوازی لهمو جیلو تویجک به هولو تیکوشانی خویان سزای لسیداردان لم ولاته دا للقاو بدنو لا ناونده نیو نتویکانو واجو کرانی امبر یارنامه یا دواب کن که حکومتی ایران خانه جیر زخته و لمر پابند بون با بریار جهانیکانو لوانا منعی لسیداردان.